nga lajmet shoqërore e politike.
Kryeministri izraelit Ehud Olmert, pas atentatit me kamikaze të Hamasit, deklaroi se qeveria e tij nuk do të autorizojë asnjë kundërpërgjigje ushtarake ndaj autoritetit kombëtar palestinez. Duket se përballë dhunës, pala izraeliane po parapëlqen përforcimin e masave të sigurisë.
Në Moskë u mbyll pa arritur në ndonjë përfundim konkret takimi nivelit të lartë i anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurisë OKB-s për çështjen bërthamore iraniane. Megjithatë, kjo temë do të jetë në qendër të takimit të grupit të 8 vendeve më të industrializuara të botës që do të mbahet në korrikun e arshëm në Shën Peterburg.
Sot çmimi i naftës për fuqisë briti në 71 dollar nga 72 që ishte dje. Kriza djeshme shkaktuar nga kriza iraniane përshkoi bursat amerikane si edhe ato aziatike. Rritja e çmimit po shkakton shqetësim në tregun botror. Sipas OPEC-ut, organizatës së vendeve eksportuese të naftës, çmimet do të vijojnë të jenë të larta edhe për disa vjet.
Specialistët që shqyrtuan firmen në dokumentin që autorizon të vrasin e 128 shiitve të fshatit Duzail në Irak, arritën në përfundimin se ajo i përket ish diktatorit Saddam Husseinit dhe se është autentike. Dokumenti u përfshin në dosjen gjyqësore në ngarkim të pandehurit.
Në Arabinë Saudite u arrestuan 5 militantë të Al-Qaedës pjesëmarrës në atentatin e dështuar kundër impiantit të përpunimit të naftës në Abqaiq. Gjithashtu policia sekuestroi edhe një sasi të madhe eksplozivi që do të përdori nga terroristët për atentatet e ardhshme.